30. júna. Včera bol súd o úprave práv a povinností k deťom, ako sa vzletne nazýva odobratie detí jednému z rodičov, a dnes je rozvod. Včera aj dnes ma prevážajú po Bratislave vo väzenskej ávii, zavretého v klietke ako nebezpečného zločinca. Mesto a všetko, čo som v minulosti tak dobre poznal, že som si nič z toho nepotreboval všímať, by som teraz veľmi rád objavoval. Chcem zabudnúť na dôvod tejto jazdy. Zabudnúť na záklinacie vety o tom, čo som údajne mal robiť dievčatkám, ktoré sú základom Karininej obžaloby. Ale jej vúdu je silné a môj zrak sa nevie prevrtať cez hrubý plech dodávky, ani sa mentálne dostať za mreže stiesnenej klietky, do ktorej ma usadili. Kedysi som sa dennodenne presúval tými istými ulicami. Rovnakou trasou. Nerušený vo vlastných myšlienkach. Teraz by som si rád vybavil hociktorú časť ulice a dokreslil si ju, alebo len hádal, kde sa v tej ktorej chvíli šofér prehnal na červenú. Ale nejde to. Už po niekoľkých minútach jazdy v slepom vozidle bez okien sa ulice menia na pavúčinu neznámych vlákien. Som dezorientovaný vo vlastnom meste. Aj bez čiernej pásky cez oči som po niekoľkých prudkých zákrutách bezradný a popletený. Zaviedli ma do miestnosti pre väzňov, kde čakám. Neviem ako dlho. Usadili ma znovu do niečoho, čo sa podobá zamrežovanej búdke. Prípadám si ako vo vreckovom vydaní väzenia. Mám putá, som v klietke a tá je v ďalšej uzamykateľnej miestnosti, ktorá sa nachádza vo vnútri strážnej budovy súdu. Stačí si premietnúť, koľko je to zámkov, akú ostrahu pre mňa pripravili, a nevinný človek tu začne halucinovať o svojej nevine. Potom moju minicelu otvoria. Nepoužijú príliš veľa formálit ani zbytočných slov. Dvaja policajti ma prevedú chodbou v putách. Stáva sa, že obyčajní ľudia, občania, ktorí žalujú, sú žalovaní alebo iba svedčia, nestihnú pred nami včas uhnúť a tak zavadím ramenom o jedného alebo dvoch. Rýchlo uskočia, ako by ich zasiahol elektrický prúd alebo sa o nich obtrela rakovina, vydesí ich nechutná blízkosť neznámeho zločinca. Alebo sa zlaknú ešte viac, keď si uvedomia, že v zločincovi rozpoznali človeka, ktorého kedysi stretávali na ulici. Na okamih sa ich zmocní panika, že ich vtiahnem so sebou do sveta so zrkadlom tejto reality. Neviem, či je lepšie, keď v mojej pokrčenej existencii ešte rozpoznajú stopy toho, kým som bol. Alebo či by sa mi uľavilo, keby som celkom stratil niekdajšiu podobu a moje telo sa nespájalo ani s mojim menom, ani s osobou. Keby som aj na súde bol len číslom, ale tu mi meno náhle vrátia. Svieti na bielom papieri pred pojednávacou miestnosťou spolu s paragrafom, na základe ktorého ma uväznili. Človek v putách získal späť svoje meno. Tak ako včera na súde o úprave práv k deťom. A nikto normálny by maloleté deti predsa nenechal v starostlivosti človeka s nasadenými pútami. Sedím v malej súdnej sieni, v dokrkvanom saku a so zmeteným výrazom na tvári. V miestnosti je Karin, zahlbená do rozhovoru s vyšetrovateľkou Cmokovou. Je s nimi aj mladá žena s hrbou papierov na kolenách. Nepoznám ju. V sieni je aj pár našich známych a moja sestra. Jej prítomnosť ma upokojuje. Nemo sa k nej obrátim. Vystrašilo ju, ako vyzerám, ale snaží sa ma očami povzbudiť. Mám zakázané rozprávať, aj bez toho zákazu by mi slova asi nešli z úst. Rozprávame sa chvíľu pohľadmi, až kým nám zrak nezakalia slzy. Čakáme na sudkyňu, ktorá má moc ukončiť moje manželstvo. Nikdy predtým som ju nevidel. Včerajšie a dnešné pojednávanie sú moje prvé skúsenosti so súdom. Na oboch som sám, bez advokátky. Doktorka Widermanová nerobí rozvodové právo, snažil som sa od nej získať informácie aspoň o základných právach, ale odporúčala mi zohnať si radšej advokáta, ktorý sa na túto oblasť špecializuje. V kolúznej väzbe sa mi to za taký krátky čas nepodarilo. Nehovoriac o tom, že som zrazu prišiel o všetok príjem a majetok. Ďalší advokát by momentálne zruinoval moju rodinu. O pár minút vôjde do miestnosti súdkyňa, asi 50-ročná žena. Pojednávanie začne tým, že vyhovie hneď prvej Karininej žiadosti, aby vzhľadom na chúlostivosť prípadu vylúčila verejnosť z pojednávania. Verejnosť je inými slovami moja sestra a pár mojich kamarátov. Karin ich všetkých menovite pozná. Novinári tu nie sú. Ale jej požiadavka ma neprekvapuje. Sestra sa rozplače. Kamaráti podráždene vstávajú. Mňa naopak poteší po týždňoch samoty aj chvíľa ich prítomnosti. Snažím sa vschopiť. Sústrediť sa na to, čo súdkyňa hovorí. Uvedomím si, že vyzerám naozaj úboho, lebo ešte aj v tejto ostrieľanej 50-ročnej žene s hlbokými vráskami už po prvých otázkach prebúdzam súcit. Prihovára sa mi pomalšie a moje dlhé pauzy pred odpoveďou si vysvetľuje tak, že som otázke nerozumel. Všetko mi s trpezlivosťou matky niekoľkokrát vysvetľuje. Mám pocit, že Karin to vytáča do nepríčetnosti, ale neviem to s istotou a je mi to jedno. Radšej sa na ňu nepozerám. Včera na súde o deťoch som zo seba nedostal jednu súvislú vetu. Hlas mi preskakoval a celý som sa triasol, keď sme sa po 40 dňoch ocitli z očí v oči. Vôbec ňou neotriaslo, čo zo mňa urobilo väzenie. Nebola v nej štipka súcitu. Predpokladám, že rovnako sa tvári aj dnes. Má uplakaný výraz obete, ktorý jej nemilosrdne svedčí. Klopím zrak, lebo sa nechcem utvrdzovať v tom, že napriek všetkému, čo sa deje a čo proti mne zostrojila, schudla a opekňala. Karin chce hneď povedať dôvody, prečo žiada o rozvod, ale súdkyňa ju preruší, lebo najprv musí prečítať históriu nášho manželského života. Taký je postup. Počúvame teda od nej, ako sme sa zoznámili, kedy sme sa zobrali a po akom čase sa nám narodili deti. Keďže žiadosť o rozvod podala Karin, históriu písala ona, počúvam o 9 rokoch nášho života videných jej očami a predčítaných neosobným formálnym hlasom súdkyne. Veľa udalostí v našom živote bolo komplikovaných, lebo si vyžadovali rozhodnutie alebo kompromis, teraz dostali prívlastok tragické a násilné. Znie to skôr ako groteska. Náš intimný život pretriasaný na úrade. Inžinier, čo vyzerá ako somrák a vysokoškolsky vzdelaný, sebavedomá, krásna manželka, ktorá hovorí o sebe ako o ponižovanej a fyzicky týranej žene. Bilancia nášho spoločného života svedčí o tom, že roky som bol hrubý, netolerantný tyran a pritom ešte týždeň pred zatknutím sa so mnou dobrovoľne a nežne miloval. Veci do seba nezapadajú. Vzniká nový obraz našej rodiny. Iní majú rozhodnúť o tom, čo sa doň hodí a čo nie, čo je uveriteľné a čo prehnané. Po dnešku si napríklad poznačia, že Karin je vystrašená matka, ktorá ako niekoľkokrát rytmicky opakuje, iba chce ochrániť svoje deti. Pri slove deti sa jej vždy rovnako roztrasie hlas, všetko sa to ukladá do nášho spisu, každé nedokončené slovo alebo vzlik. Súdkyňa opakuje pre zapisovateľku posledné Karinine slova, všetko počujem s echom. Potom vyzve mladú ženu, sediacu vedľa vyšetrovateľky Homerovej, aby sa ako štátom pridelená sociálna kurátorka detí vyjadrila, či pre mňa žiada aj zákaz stretávať sa s deťmi. Ja som zatiaľ ešte stále nemal šancu povedať niečo na svoju ochranu. Z Karininho hlasu mi hučí v ušiach. Nič mi nesedí. Celý postup sa mi zdá postavený na hlavu. Všetko, čo hovoria, znie nebezpečne. Koktail fráz, ktorý má nezvratné následky. Kiež by som si z dnešného dňa nič nezapamätal. Žiadne detaily, aby som dlhé roky vo väzení nemohol chorobne rozoberať to, čo sa nedá ovplyvniť. Do pamäti sa mi však vrýva aj to, čo si obliekla a ako hýbe rukou, posmrkáva ako klopí zrak. A čo keď to, čo som dnes videl na súde, bude neskôr jediné, čo si o nej a svojom niekdajšom rodinnom živote budem pamätať? Po nerozvedení mám chvíľu lepšiu náladu. Dokonca mi naskočí aj drobný úsmev, keď ma vyvádzajú zo siene na chodbu. Na moment, na stotinu sekundy sa dostaví istá úľava. Ako dobre padne, keď niečo nie je definitívne a ešte zostáva šanca, napadlo mi. Lenže šanca na čo? Ako si kladiem túto otázku, hneď mi zovrie žalúdok a opäť sa dostaví nevoľnosť. Za posledný mesiac, čo som vo väzbe, som túto rýchlu zmenu zažil 100-krát, 1000-krát, 1000-000-krát. Pocit napínania všetkých vnútorných svalov sa vo mne už udomácnil. Úľava iba preletí telom, je to len krátky záblesk. Ako by som nemal šancu zachytiť ju a dlhšie udržať v tele. Je to len prievan. Chvíľkové vyvetranie, čerstvý vzduch. Na to zabudni, chlapče, počujem vnútorný hlas, keď telo znovu prepne z úľavy do krča, lebo som si položil zlú otázku. Na čo hľadám šancu? Čo ešte chcem od Karin? Nemali nás radšej hneď rozviesť? Nemal som o to požiadať ja sám? Bolo by asi príjemné, keby sa to celé ukázalo ako malý omyl. Krátkodobé vyhodenie poistiek, skrat v hlave mojej stále právoplatnej ženy. A ešte príjemnejšie by bolo, keby som uveril, že dočasné vypálenie jej procesora sa časom po výmene jednotlivých súčiastok dá do poriadku. Lenže nič dočasné sa tam nedieje. Je to nový, trvalý stav. Vulgárna potreba zničiť ma. žiadosť o odobratie celého majetku a pridelenie detí do jej opatrovníctva v čase, keď v mojom prípade ešte o ničom nerozhodli, je ako rez žiletkou tesne pod ohryskom. Veď ma pochováva zaživa. Aká nádej? Akú šancu by som mal dať tejto žene? Skôr by ju mala dať ona mne, nie ja jej. A keby som začal náhodou kričať, pretože čo je normálnejšou reakciou na to, že žiada pre seba náš nedávno dostávaný dom a pre mňa zákaz stretávať sa s deťmi, tak dostanem tú novú šancu. Zakričím a dostanem ju. Čo iné má človek spraviť v takejto situácii, ako poriadne si zakričať? Lenže to by bol môj koniec. Poukázala by na to, že sa neviem správať. Vyprovokovať ma a potom trestať za každý pohyb. Súdy čakajú na tieto prejavy, hneď všetko dokážu, objasnia a predovšetkým urýchlia. Sudca túži len potom, aby sa veci nenaťahovali, aby mohol prípad čo najskôr uzavrieť, aby mi mohol napariť patričnú sadzbu podľa zákona a pochváliť sa pred kolegami pri obede, že spratal zo stola ďalšiu kauzu. Ale satisfakcia tu určite je. Nemôžem si nepriznať, že sa mi lepšie dýcha. Malá bitka na okresnom súde vyšla v môj prospech. Krúti sa mi hlava. Ešte stále je to jeden veľký kolotoč, ruské kolo alebo husenková dráha roztočená na maximum, z ktorej na konci bude zákonite niekomu veľmi špatne, lebo víťaz v tejto vojne nikdy nebude. Zatiahla do nej deti a pre ne žiadne víťazstvo neexistuje. Znovu ma zasiahne vlna nevoľnosti.